Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Добър ден! Вие сте с темите на Deutsche Welle пред микрофона Йорданка Йорданова. В следващите минути ще разберете коя е най-корумпираната държава в Европейския съюз. Ще се спрем и на въпроса защо в България е риск да станеш майка. Преди това обаче започваме с тема от света. След штурмуването на британското посолство в Техеран, нараства напрежението между Иран и Запада. Вашингтон се надява, че Техеран ще отстъпи, но има опасения за възможна солова акция на Израел.
Не само официалните кръгове в Съединените щати се опасяват от възможен израелски удар срещу Иран. Мейр Даган, бившият шеф на израелското външно разузнаване Мосад, е отявлен противник на военни удар срещу иранските ядрени инсталации. По този начин той открито се дистанцира от премиера Бенямин Нетаняху и военния министър Ехуд Барак, които преди 4 седмици заявиха, че самостоятелната израелска атака срещу Иран е опция срещу ядрените програми на Ислямската република. В интервю за втора програма на израелската телевизия, бившият директор на Мосад каза:
«Ло сара битахон, ло роша мемжала».
Нито министърът на отбраната, нито премиерът, нито финансовият министър, който аз до един ценя много високо, ще ми попречат да дам израз на мнението си. Не живеем в недемократична държава, а в демократичната държава и хора като мен имат правото да изкажат мнението си. Даган бе принуден да мълчи по време на мандата си начало на разузнаването, докато в началото на тази година не се пенсионира. Сега той не спира да повтаря нещо, което според правителствения ръководител Нетаняху не се полага на човек от службите. Мейр Даган предупреждава за опасността от бомбардировка на иранските ядрени инсталации. Мисля, че държавата Израел би се забъркала в регионална война. А въпросът е също така какво ще се случи на следващия ден и каква ще е цената, която ще трябва да заплатим следствие на подобна стъпка. Принуден съм да изхождам от предположението, че разрушенията ще са много големи, че нормалният живот в Израел ще бъде парализиран, а също така и възможността за траен нормален живот и ще струва много жертви. За разлика от Даган, министърът на отбраната Барак смята, че последствията от нападение срещу Иран биха били контролируеми. Ако всички израелци са отправили към противовъздушните скривалища, тогава в Израел нямало да има повече от 500 жертви, бе заявил Ехуд Барак по израелското радио. Барак и премиерът Нетаняху могат да разчитат поне на шефа на военното си разузнаване. Амос Ядлин разкритикува инициативата на бившия си колега Мейр Даган с думите: не всичко може да се обсъжда открито пред обществеността. Има неща, при които е важно, правилно и подобаващо те да се обсъждат само в тесен и ограничен кръг. Също и защото населението няма достъп до информацията, която е необходима, за да се води добре информирана дискусия. Но най-вече защото съществува опасност разкриването на информация да повлияе много отрицателно на позициите на Израел. Но и шефът на военното разузнаване Ядлин отправя към Нетаняху един критичен съвет. Който иска да се запази за в бъдеще всички опции срещу Иран, трябва да поддържа диалога със съюзниците. Според американците, в момента военен удар срещу Иран би бил нецелесъобразен. Вашингтон изхожда от тезата, че подобен удар само би забавил, но не изпрял иранските ядрени програми.
Гърците са отчаяни от корупцията в страната си. Тоест, не бива да се очудваме, че Гърция е сред първенците по корупция и за 2011 година.
Цяла Гърция е корумпирана, като се започне от най-горе и се стигне до най-долу. Все едно, кого помоли за нещо, дори и общинският служител ще ти каже: дай ми нещо, за да ти направя услугата. Ядосва се Апостолос Папазоглу, дребен човечец с мустаци. Че Гърция през тази година е особено зле по отношение на корупцията, не учудва 60-годишния дърводелец. Според него има само малко наброй страни, които да са по-корумпирани от Гърция. И по този начин съвсем не е единственият, който да е на това мнение. Действително, Гърция вече от години наред начело в Европейския съюз по корупция. Това се доказва от годишния индекс за корупцията на неправителствената организация Transparency International. През 2010 година Гърция се класира на 78-о място. Публикуваният сега актуален доклад и отрежда 80-то място, заедно с страни като Колумбия, Марокко и Тайланд. Тази класация не учудва гърците. Един от тях е пенсионираният банков служител Танасис Захаракис, който казва: гръцкият народ е корумпиран до мозъка на костите си. Това е свързано и с дългите години на османското иго. Бакшишът е жив до ден днешен. Проблем е и степента на образованост. За съжаление, няма добри примери от страна на политиците, на обществото, на правосъдието и другите центрове на властта, по които човек да се ориентира. Особено широко разпространен е проблемът корупция в системата на здравеопазването, обяснява Захаракис. Обществена тайна в Гърция е, че мнозина лекари в бюджетните болници искат така наречения факелаки, т.е. подкуп, за да лекуват даден пациент с предимство. Захаракис има какво да разкаже по темата. Преди години бил изпратен в болница за операция на менискуса. С предимство обаче се ползвали и други пациенти. Онези, които даваха подкупи, бяха изписвани след две седмици. А аз трябваше да чакам 96 дни за операцията. В крака ми се беше събрала толкова много гной, че нас малко да се наложи ампутация. След това преживяване винаги давахме факелаки. Все едно дали за майка ми, за жена ми или за детето. Най-страшното е, че лекарите мислят, че това си е съвсем вреда на нещата. И тези хора са произнасяли хипокритовата клетва. Докато обаче пациентите участват в тази порочна система, те са също отговорни за нея, смята продавачката Мери Скета. Една приятелка наскоро ми разказа, че след успешна операция дава пари на лекаря. Аз си казах, ти да не си откачила, та нали вече беше оперирана и то успешно. Защо са тези пари? Винаги съм била против този неприятен обичай на факелакито, още като студентка. Според Transparency International, взетите досега от гръцкото правителство мерки не дават ефект. Те дори още не са достигнали до всекидневието и навиците на гражданите. Нещо повече. Проучвания на организацията доказват, че гърците, също както и гражданите на редица други страни, възприемат политическите партии като най-корумпирания сектор в страната си.
Има нещо гнило в България. Три млади майки умират в рамките на 2 месеца. Тъй, че нека не се очудваме, ако утре в някоя анкета българките заявят, че се въздържат да имат деца. Просто защото се страхуват за живота си. Чуйте коментара на Елена Никлева.
Има нещо гнило в българското здравеопазване, а и изобщо в държавата. Няма какво да се заблуждаваме. Трета родилка умря в рамките на няколко месеца, но властите побързаха да отграничат този случай от останалите два. Той сигурно е различен. Може и да няма лекарска грешка. Обаче българските проблеми ще реши не подходът на парче, а куража да се погледне на тях фронтално в целостта им. Този поглед показва едно. Три млади майки умират в рамките на 2 месеца. Не къде да е, а в София, в смятаните за най-елитни акушеро-гинекологични клиники. Неодавна също в София, също в смятан за елитен медицински център, дете бе оставено да умре след операция от сливици. Отделна тема е детската смъртност в България, която е над средната за Европейския съюз и сравнима с тази в Украина. Ако майки и деца умират в София, там където са съсредоточени най-много клиники, с най-добро оборудване и смятаните за най-добри лекари, какво да кажем за останалата част на страната? Какво става в малките населени места? Защото не е тайна, че в България разликите в стандартите са огромни. Ако софийското здравеопазване, витрината на страната се пропуква почти до разпадане, то нещата са много сериозни. Когато една майка дава живот, тя рискува. Това е безспорно. Над 500 000 жени умират в света годишно заради осложнение при бременност и раждане, на минута по една майка. Но как точно са разпределени географски тези жертви на майчинството? Ето някои показателни сравнения. В Канада умират 6 майки на 100 000 раждания, в Норвегия 8, в Турция 55, в Кения 1300. Статистиката показва, че ражданията в България отново намаляват и през миналата година са били 75 000. Не е трудно да се изчисли, че последните 3 смъртни случая на родилки само в София тази есен, а колко ще са за цялата страна, ще се отразят отрицателно на показателите за майчената смъртност в България. Но един млад живот не е статистика. Всяко дете се отглежда със саможертва, с отказ от много неща, с лично време с безсънници. За майките обаче саможертвата включва и най-големия риск – за собствения живот. Кой в българското общество оценява това? Как България опазва живота на една млада жена, поела риска да стане майка? При това в тази застаряваща страна се емигрижащо младо население. В цяла Европа днес се говори за демографската криза. Битката за работоспособните млади хора се изостря, защото с изключение на скандинавските страни и Франция, раждаемостта на континента е под простото възпроизводство. Жените се въздържат да имат деца, особено се въздържат високообразованите, които искат да се развиват и те имат правото на това. Често пъти инфраструктурата от детски услуги е неразвита или пък мъжете нямат никакво желание да помагат у дома. Днес никой не може да принуди една жена да ражда деца, ако тя самата има други планове. Поне в Европа времената са други. Ако помните, при комунизма семейните жени нямаха право на аборт, а нацизмът гледаше на жената главно като на машина за създаване на деца. Но такава политика вече не работи в днешна Европа, пък и никой не би посмял да я води. И какво прави България в тази сложна ситуация? България просто обесърчава онези млади жени, които искат да раждат. Искат въпреки трудностите, кризата и прехода. Искат въпреки, че никой не ги оценява, въпреки, че гласът им е слабичък и тих. Онези млади жени, които скромно си носят кръста и не поставят никакви изисквания, докато мъжете, особено в политиката, не спират да шумят. Тъй, че нека не се очудваме, ако утре в някоя анкета българките заявят, че се въздържат да имат деца, не защото трудно съвместяват майчеството с професията, а защото се страхуват за живота си.
Така се разделяме с вас, уважаеми дами и господа. Аз, Йорданка Йорданова, ви пожелавам спокоен следобед.